Ну, тоді хоч хліба. Саме цього я точно не буду. Ну, тоді щось солоденьке, щоб потім голова не боліла. Але моя голова не болить. Ну, принаймні, більше не болить. Ні, я не сказала цього. Хука хотів, щоб я припинила цей дитячий садок і прямо сказала, що мене дратує, коли він щось не пропонує мені. Але ж мене дратує не це. Хука засміявся, мовляв, не починай знову. Я хотіла гамбургер. Візьми отам. Ні. Зараз я просто розлютилася. Хука був неправий. Але він ніколи б цього не визнав. Мої руки свербіли від збентеження. Мені хотілося його вдарити. Яке він має право їсти та не віддавати другий гамбургер мені? Я зашипіла і назвала його жалюгідним жаднюгою. А зараз візьми хоч щось. Інколи треба. Зовсім трохи. Ні, я ніколи не змушую себе їсти. Але якщо зараз... Ні. Я не стримувала свій гнів. Той, другий гамбургер, він так і не запропонував мені. Хука справді збирався заковтнути його теж. Так ніби це дрібниця. Хоча він і знав, що я така-сяка погордувала б покласти його собі до рота. Я ніколи б не зізналася, як мене зачепило все це. Те, що Хука не думав віддавати мені той другий гамбургер. Але якщо... У Хуки був задоволений вираз обличчя. Він собі жував, та й усе. А потім сказав, що його знайомий ходив на кораблі та купив у д'юті-фрі великий білий шоколад Тоблеро вагою 400 грамів. Хука не хотів його їсти, бо йому не подобався білий шоколад. Він не підходив до його зубів. Але хтось мав таки його з'їсти, інакше невдовзі він зіпсується. Хука дивився на мене з абсолютно безтурботним виразом. Я можу принести тобі його з шафи хоч зараз. Припини. То що, викинути на смітник? Ні. Може, все-таки ти хочеш його з'їсти? Якщо з'їм, то повністю. Ти не отримаєш його цілком, лише пару шматочків. Я не хочу пару шматочків. Я пішла курити до вікна і ледве стримувалася. Мене вже трусило. Може, його справді треба викинути? Ну, візьми шматочок, скуштуй. Я погодилась, хоч намагалася себе стримати. А знаєш, його немає. Хука гучно засміявся, аж захрюкав. Я заплакала. Від сліз моє обличчя розпухло, сльози змивали макіяж та застилали очі. Але я не припиняла плакати і хотіла вискочити, хотіла геть, хоча за дверима була вулиця, а на вулиці – люди. І всі побачать мої сльози та розпатлене волосся, що стало таким, бо Хука хотів змусити мене залишитись. Розмазані по щоках шмарклі – це не мало ніякого значення, зовсім ніякого. Зазвичай Хука або будь-хто інший переконав би мене лишитися на своєму місці, якщо я вже почала плакати, бо заплаканою я в жодному разі не вибігла б на вулицю, на люди. Але зараз мені було байдуже. Я не зважала на сльози та шмарклі. Мене зовсім не турбували червоні очі. Я була готова бігти геть світ за очі. Я не дивилася на себе сторонніми очима. Мовляв, ти, мила Анно, не можеш іти вулицею у такому вигляді. адже в тебе на обличчі написано, що саме ти відчуваєш. Такого я ніколи не дозволяла собі досі. Я одразу сіла в порожній ранковий трамвай, що прямував до порту, а в порту пересіла на паром, що плив до Талліна. У мене не було багажу. Лише сумка, в якій був календар, сигарети, паспорт, гаманець та пудрениця без дзеркальця. Бозна, де воно загубилося. Насправді, мою сумку можна було назвати валізою, бо там я носила з собою голки, нитки, англійські булавки, пластирі, носові хустинки, ручки, чайні пакетики, льодяники для горла, жувальну гумку, таблетки від головного болю, діапамін, сероніл, ксаноре, гермесетаз, складний ніж і навіть плаття на якийсь випадок. Це було важливо, щоб я могла в будь-який момент податися куди завгодно. Адже може статися щось таке, але я завжди напоготові. Зовсім як у ті часи, коли вдома у бабусі в мене завжди була при собі жерстяна коробка Пеппі Довга Панчоха, коли я чекала матір з грибних походеньок до лісу. Вирушаючи в заплановану поїздку, найкраще, окрім звичного багажу, тримати найнеобхідніше при собі. Багаж часто плутають, крадуть, він може загубитись. Валізи плутають так легко, що завгодно може трапитися. Багаторічні подорожі до Радянського Союзу привчили мене до цього. Ніколи не можна бути впевненою, що ти повернешся туди, звідки прибула. Тож краще мати при собі стільки речей, ніби ти знаєш, що взагалі ніколи не повернешся. Це була наша остання сварка. Напередодні я не їла нічого, окрім швейцарського сирного супу, в якому міститься 210 калорій на 0,7 літра. На пакеті було написано, що він містить подвійну порцію, тобто пів літра. Але я долила води, щоб супу було більше. Через знижений вміст цукру у крові моя голова просто розколювалася, так що, здавалося, можна було почути звук кісток, які ламаються. Ром та Пепсі Макс – це було підходяще поєднання у таких випадках, бо в Пепсі мало калорій, і разом вони добре тамують голод, себто алкоголь та вуглекислота. Вони підняли мені настрій. Хука викладав на дзеркалі доріжки та скручував банкноту в трубочку. Іггі Поп співає «Дім, дім, кожному потрібен дім». Була п'ятниця, подзвонив Гьоран, якийсь випадковий знайомий Хукки. Спитав, чи є в нього амфетамін. Потім зайшов до нас і сівся на підвіконні біля мене покурити. Внизу по вулиці Алексиса Ківі походжало кілька дівчаток та їздили ті самі мікроавтобуси, що й кожного дня. Гьоран схопив зі столу миску з кашею і викинув на вулицю жменю вівсяних пластівців. Він прицілився, попав, розсміявся, знову прицілився, знову попав і сміявся як дурний. Хупка підійшов подивитися, чим той займається. Подивився, як приятель кидав пластівці на голови жінок, що проходили внизу узбіччям дороги. Хуку розмішило, як жінки бігли і ховалися, закриваючи голову руками. На узбіччі дороги зупинилася машина, з якої вийшла дівчина. Хука згріб рештки каші і кинув на голову дівчині. Вони гучно реготали, а я вийшла на кухню і сіла. Невдовзі зайшов Хука, взяв із холодильника йогурт і ряженку. Ухопивши це, він побіг до Гьорана продовжувати забавку. Судячи з реготу, промахи були нечасті. Унизу вже чувся плач. Дівчата тікали, побачивши щось незрозуміле, що гепається їм на голову.